Efirde Ozodlik Radiosu. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 19-iyul chorshanba. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Human Rights Watch huquqni himoya qilish xalqaro tashkiloti delegatsiyasi avgust oyida O'zbekistonga keladi. Oq uy Donald Trump 7-iyulda Putin bilan bir marta emas, 2 marta uchrashganini ma'lum qildi. Qirg'izistonda asosan da'vatchilik bilan shug'ullangan yaqin inkor diniy oqimi faoliyati taqiqlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Human Rights Watch huquqni himoya qilish xalqaro tashkiloti delegatsiyasi avgust oyida O'zbekistonga keladi. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Bryusselda o'tgan O'zbekiston Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashi yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Podrobno uz nashrining bildirishicha, Human Rights Watch delegatsiyasiga tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Steve Sverdlov rahbarlik qiladi. Komilov bu masalada tashkilotning ijrochi direktori Kanet Rot bilan yaqindan hamkorlik qilayotganini aytdi. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida 17-iyulda Bryusselda o'tgan siyosiy so'zlashuvlarda o'zaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga oid kelishuvga ham erishildi. Oq uy prezident Donald Tramp 7-iyulda Germaniyaning Gamburg shahrida o'tgan katta 20-talik sammitida prezident Putin bilan bir marta emas, 2 marta uchrashganini tasdiqladi. Ikkinchi uchrashuv sammitga kelgan davlat rahbarlari sharafiga berilgan ziyofat paytida norasmiy o'tgani uchun bu haqda jamoatchilikka ma'lumot berilgan emas. Uchrashuvga jamoatchilik e'tiborini amerikalik mashhur siyosatshunos Ian Bremmer qaratdi. Unga ko'ra, Putin va Trampning norasmiy uchrashuvi 1 soat davom etgan suhbatni Putinning tarjimoni tarjima qilib turgan. Siyosatshunosga ko'ra, bu protokolning qo'pol tarzda buzilishidir. Norasmiy uchrashuvda Trampdan tashqari boshqa Oq uy vakillari ishtirok etmagan. AQSh generali Jon Silva 18-iyulda Birlashgan Shtatlar rahbari o'rinbosari lavozimiga qayta saylanishi munosabati bilan Senatda qilgan chiqishida Janubiy Koreya Qo'shma Shtatlariga hujum qilish salohiyatiga hozircha ega emas deb ma'lum qildi.
I do agree in principle with the assessment that the North Koreans are moving quickly to develop an intercontinental ballistic.
Men Shimoliy Koreya qit'alararo ballistik raketalarni ishlab chiqishda tezkorlik bilan olg'a siljib bormoqda degan fikrga qo'shilaman. Biroq Shimoliy Koreya 4-iyulda o'tkazgan raketa sinovi bu davlat Qo'shma Shtatlarga hujum qilishga tayyor ekanini anglatmaydi deb aytdi Jon Silva. Shimoliy Koreya televideniyasi 4-iyul kuni dunyoning istalgan nuqtasini nishonga olishga qodir raketa muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilganini e'lon qilgan. 5-iyulda AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley agar kerak bo'lsa AQSh Shimoliy Koreyaga qarshi sezilarli harbiy kuch ishlatishini aytgandi. Kreml tan olinmagan Donetsk Xalq Respublikasidagi ayirmachilar lideri Aleksandr Zaxarchenkoning Ukraina hududida Malorossiya davlatini tashkil qilish to'g'risidagi bayonotiga aloqador emasligini ma'lum qildi. Zaxarchenko 18-iyul kuni
Мы считаем, что государство Украина в том виде, в котором оно сложилось после распада СССР, не подлежит восстановлению.
Biz Ukraina Sovet Ittifoqi tarqalib ketganidan keyin o'zini qayta tiklay olmadi deb hisoblaymiz. Biz sobiq Ukraina mintaqalarining vakillari davlatni Malorossiya deb atab qayta shakllantirishni taklif qilamiz deb aytgan edi. Kreml Zaxarchenkoning bu bayonotini shaxsiy tashabbus deb atadi. Ukraina prezidenti Poroshenko bu bayonotni keskin tanqid qildi. Fransiya va Germaniya hukumatlari Kremlni Zaxarchenkoning bayonotini qoralashga chaqirdi. Qirg'izistonda sud hukmi bilan asosan da'vatchilik bilan shug'ullangan yaqin inkor diniy oqimi faoliyati taqiqlandi. Bundan avvalroq Qirg'iziston muftiyati ham belgilangan tartib qoidalarga amal qilmayotgani uchun yaqin inkor oqimini da'vat ishlaridan chetlatgan edi. Yaqin inkor da'vatchilik bilan shug'ullanishi aytib kelinadigan tablig'i jamoat oqimidan ajralib chiqqan. Ular o'g'il bolalar va qizlarni alohida-alohida maktablarda o'qitish, telefon, televizor kabi vositalardan foydalanmaslik g'oyalarini ilgari surib keladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. Internet saytimiz manzili www.ozodlik.org. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev aholiga arzonlashtirilgan dorilar savdosini bitta davlat tashkilotining monopoliyasiga o'tkazib berdi.
Qandaydir bir umid paydo bo'ldi. Yaxshi bo'lishiga-da, lekin
ayrim rasmiylar O'zbekiston Sog'liq qo'mitasi tarqatilib, boshqa idoraga biriktirilishi mumkinligini aytmoqda. Buxorodan o'g'irlangan 8 asrlik koshin Londondan O'zbekistonga qaytarildi, o'g'irlik esa sirligicha qolmoqda. AQSh tomoni Eron 2015-yilda erishilgan yadroviy bitimni bajarayotgani bois sanksiyalar asta-sekin yengillashi mumkinligi haqida bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston prezidenti 17-iyul kuni aholini dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shavkat Mirziyoyev bundan qariyb 9 oy muqaddam, 16-yilning 31-oktyabrida ham xuddi shu sohaga oid qaror qabul qilgan va so'nggi oylarda mamlakat farmatsevtika bozorida ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari taqchilligi yuzaga kelgan edi. Aholini dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan uzluksiz ta'minlash, sun'iy taqchillik va narxlarning oshirib yuborilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida prezident 17-yil 1-avgustdan boshlab ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari va tibbiyot buyumlarini chetdan xarid qilish huquqini istisno tariqasida O'zmet eksport respublika tashqi iqtisodiy davlat korxonasiga berdi. O'zmet eksport tibbiyot muassasalari va aholini dori vositalari hamda tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni nazorat qilish bo'yicha respublika komissiyasi tasdiqlaydigan narxlarda to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha tender savdolari o'tkazilmasdan amalga oshiradi. Yangi qarorda aptekachilar uchun ham yangilik bor. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi bilan birgalikda 18-yil 1-yanvarga qadar dori vositalari va tibbiyot buyumlarini chakana sotish faoliyatini litsenziyalash bo'yicha yangilangan talablardan kelib chiqqan holda dorixonalarning amaldagi litsenziyalari qayta rasmiylashtirilishi ta'minlansin deyilgan qarorda. Qarorda bir oy muddatda ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlash darajasini oshirish maqsadida ijtimoiy dorixona tarmoqlarini tashkil etish nazarda tutilgan. Qarorga og'ishmay amal qilinadigan bo'lsa, bundan buyon dorilar faqat retsept asosida sotiladi. Yangi qaror dori taqchilligiga barham bera oladimi? Kunning eng asosiy savoli bo'lgan bu savolni kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuruddinovga berdik. 31 oktyabrdan keyin mamlakat farmatsevtika bozorida yuzaga kelgan vaziyatni diqqat bilan kuzatib kelayotgani, bu sohadagi takliflarni mamlakat prezidentidan tortib, vazirlik va idoralargacha yetkazishga uringani to'g'risida aytgan professor, kechagi qarorni sharhlar ekan, savolimizga bunday javob berdi.
Paydo bo'ladi, lekin yetarli bo'lmaydi.
Demak, taqchillik saqlanib qoladi.
Ma'lum bir muddatda, bir qismini, albatta buning uchun vaqt kerak. Bir qismini aytaylik, asosiy qismlari o'zimizda ishlab chiqarish bo'ladi, lekin hamma dorilarni ham ishlab chiqarib bo'lmaydi. Masalan, insulin ishlab chiqara olmaymiz, to'g'rimi? Qandli diabetga. Aytaylik, onkologik preparatlar hamma
yo'q, bu yerda import haqida gap ketyapti-yu, o'sha O'zmet eksport import qiladi deyapti-yu.
Yo'q, gap shundaki, misol uchun kiraylik miqdorligini 10%, 20%, boring 50%ga vijdati imkoniyati bo'lsa kerak. Lekin 100% ta'minlashga budjetni imkoniyati menimcha yo'q,
dedi professor Nuriddinov. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Asaka Bank mashina sotib olish uchun kredit berishni to'xtatdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Asaka Bank mulozimining ozodlikka aytishicha, Markaziy bankning og'zaki ko'rsatmasi asosida banklar mashina uchun kredit berishni o'tgan haftadan boshlab to'xtatgan.
Hali kredit liniyamiz ochilgani yo'q. Hozir foiz stavkalari tasdiqlangandan so'ng ochiladi.
Ozodlik suhbatlashgan Asaka Bankdan tashqari Capital Bank rasmiylari ham o'tgan haftadan boshlab GM O'zbekiston zavodida ishlab chiqarilgan mashinalarni sotib olish uchun kredit liniyasi to'xtatilganligini bildirishdi. GM O'zbekiston shirkatiga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, shirkat